Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas iesaka cilvēkiem sagatavoties. Jebkurš pasākums prasa plānošanu, sagatavošanos, risku izvērtēšanu. Un jaunā gada sagaidīšanā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņem parasti ļoti daudz izsaukumus, kur varbūt degšana ir neliela, jo deg balkonī, deg pagalmī, deg ēku jumti, bet šo izsaukumu skaits parasti ir lielāks nekā ikdienā, un tie izsaukumi ir saistīti ar nepareizu un neuzmanīgu pirotehniku lietošanu. Un šis ir tas brīdis, kad jaunā gada sagaidītāja kompānijai vajadzētu jau saprast, kurš būs atbildīgais pār salūtu. Tam ir jābūt vienam cilvēkam, kurš ir laicīgi izvēlēts, nevis 5 minūtes pirms pusnakts mēģina haosā saprast, kurš tad būs tas, kuram ir šķiltavs un kurš var palaist pirotehniskos izstrādājumus. Tam ir jābūt jau cilvēkam skaidri zināmam, kurš zina viņu savu pienākumu, kurš savlaicīgi var iepazīties ar šo te izstrādājumu lietošanas instrukciju, jo katram izstrādājumu tomēr savu specifiku, kādā veidā viņš ir jānovieto, kāds ir drošs attālums no viņu un tā tālāk. Ir jāizvēlās atbilstoša vieta, lai šis salūts neradītu ugunsgrēkus.